Alkuiltaa ja rauhaa teille kaikille.
Rauhaa ja alkuiltaa.
Ilo taas olla sun kanssa Raamatun äärellä. Hyvä kun lähdit. Ei tarvittanut hakea. Meillä on Pohjanmaalla yksi veli, joka sanoi aina, että jos et ole kokoukset, niin tullaan hakemaan. On sanonut, että olisi kiva nähdä, kun se toteutetaan. Se olisi aika yllättävää. Me jatkamme samasta teemasta kuulija, niin kuin me täällä jo olimme tekemisissä eilen. Ja pysähdymme vielä seuraamaan Pontius Pilatuksen ja sen joukkion elämää, jotka olivat Kristuksen lähellä siinä. Ja sitten päädymme siihen, se tähtää oikeastaan siihen, että mikä on ollut ihmiskunnan keskellä yksi isoin kysymys, minkä kanssa on kompuroitu kaiken tämän 20 vuosisadan aikana. Me sitten tähtäämme siihen, mutta ensin me katsotaan ihan yhdessä tämän joukkion toimintaa ja touhua. Viimeksi Pontius Pilatusta katsoimme enemmän hänen henkilökohtaisuuttaan. Nyt emme puutu siihen niin vahvasti Pontiuksen henkilökohtaisuuteen, mutta sitä vastoin kyllä siihen porukkaan, joukkioon, jotka vaikuttivat hänen kanssa siinä. Hän olivat hengellisiä johtajia ja älykkäitä ihmisiä ja tunsivat teologiset mutkat hyvin tarkkaan. Ja se on joskus viisautta näin pääsiäisenä, kun ollaan koolla. Mulla on ollut aina sellainen tapa, että nämä joulu on yksi sellainen, jolloin mennään aina jouluun liittyvät kaikki asiat läpi. Ja pysähdytään sen teeman alle ja samoin niin kuin tämä pääsiäinen. Ja totta kai juhannuskin on sellainen, jossa pitää pysähtyä katselemaan Johannes Kastajan elämää. Ne pysäyttää meidän ajattelemaan itse kunkin. Mehän olemme suomalaisina aika pitkälti kasvatettu tuosta uskonnollisesta luterilaisesta elämänkatsomuksesta, jossa enemmän ruokittiin meidän ulkoista uskonnollista minää. Eikä niinkään herätetty sitä hengellistä kaipuuta. Se ei tarkoita, etteikö sitäkin tapahtunut ja myös uskoon tuloa. Monia pappeja siihenkin aikaan, kun minä asuin vielä tuolla Pohjanmaalla, Suomen Amerikassa, Laihialla, niin oli uskoviakin pappia, jotka julistivat voimakkaasti sanomaa. Olivat heränneitä ja lestariolaisiakin ja ei voi mennä heidän uskonsa määrää mittailemaan. He julistivat voimakkaasti ja heidän kautta tuli ihmisiä uskoon. Että en siihen tuomariksien ryhdy. Ja tänäkin päivänä monet papit ovat salaa käyneet Israelissa kasteella ja he hyvin tietää totuuden Raamatusta, mutta eivät uskalla julkaista, koska voi tulla Dunloppi. Eli lukee tällä selän takana tai takamuksissa Dunlop, eli lentänyt ulos, kun ei pysy kirkkonsa kurssissa. Jumala siunatkoot luterilaista kirkkoa ja katolisia ja ortodokseakin. Sielläkin on alkanut sellaista heräämistä tapahtumaan. Vaikka he heiluttelevatkin omia uskonnollisia käsitteitä ja suitsukkeitaan. Emme puutu siihen, mutta me odotamme Suomeen hengellistä herätystä. Mä olen nyt viime aikoina pikkusen pysähtynyt sisimmässäni, kun olen palannut oppikirjoini pariin tässä aina välillä ja lähtenyt uudelleen pureutumaan. Kun seurankuntatyötä tein, niin mä lähdin Kuopiosta eläkkeelle. Meillä oli 1170 hengen seurakunta, ja kun lähdin eläkkeelle sieltä, niin sanoin työtoverille, että minä nyt toivotan teille hienoa jatkoa täällä. Minä nyt aion lähteä evankeliumin työhön. Ne katsoi pitkään mua, että eikö minä tässä ollutkin nämä vuodet evankeliumin työssä. Sanoin sen tähden, että seurakuntatyössä on iso määrä asioita, jotka vain epäsuorasti liittyvät evankeliumin työhön. Ne ovat hyvin pitkälti tällaisia seurakunnan jäsenistöön ja toimintaan ja toiminnan ylläpitämiseen liittyviä seikkoja. Siksi minä olen vähän vauhdikkaasti sanonutkin, että me monet helluntaipapit pystymme kyllä yhden Linnanmäen ohjelmapäällikön vetämään toiseksi, jos me pannaan ohjelmaa pystyyn. Kyllä me tämän päivän viihde- ja nautintokulttuurin keskellä, missä elämme, niin melkoiset skapat saamme pystyyn. Mutta Jumala armahtakoon meitä, että me syttyisimme enemmän tästä persoonasta Jeesuksesta. Ja sen takia me aloitetaan kuulijani, joka olet kuulolla ja kuuntelet tätä, niin Matteus 27, ja sieltä otamme kohdan, joka on aivan siitä alusta kaksi ensimmäistä jaetta. Siinä sanotaan näin, varhain aamulla. Kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvottelun Jeesusta vastaan surmatakseen hänet. He sitoivat Jeesuksen ja veivät hänet pois ja luovuttivat maaherran Pilatuksen käsiin. Tämä on koko tämän pääsiäisen eräänlainen ydinkohta. Varhain aamulla. Se oli jo vielä hämärää, melkein pimeää, kun he olivat kokoontuneet yhteen ja pitivät neuvottelua. He olivat kutsuttu kaikki paikalle, koska he olivat nimenneet Jeesuksen harhaoppiseksi. He olivat nimenneet hänet sellaiseksi, että hän julistaa olevansa julkisella paikalla, julistaa olevansa Jumalan poika. Hän ottaa aivan kuin sellaiset valtuudet käsiin, jotka kuuluivat kaikkivaltialle Jumalalle ja puhuu hänestä tarpeettoman tuttavallisesti. He eivät voineet nähdä enempää siinä. Jos ajatellaan tätä asiaa lähemmin, niin eikö ole käsittämätöntä, että Jeesus kuningas on ihmisten käsissä, hengettömien pappien käsissä. Pilatus olisi varmaan antanut Jeesuksen saarnata ja tehdä ihmeitä ja vaikuttaa sen yhteiskunnan keskellä, kuka ties hänen elinaikansa. Ei varmaan olisi puuttunut siihen. Ei se Pilatusta kovin paljon häirinyt, tosin hänellä oli valtava tarve tavata Jeesus. Se oli hänelle suuri tämmöinen tarve, että hän tapaisi Jeesuksen, ja silloin kun hän oli Jeesus hänen edessään, niin silloin hän osoittaa sen aivan selkeästi, että jopa hän se heittää siinä semmoisen ison kysymyksen, että mikä on totuus? Aivan kun aloittaakseen tämän ikivanhan keskustelun totuudesta, joka kreikkalaisilla oli päättymätön. Siitä puhuttiin pitkään, eikä koskaan päästy loppupäätökseen. Nyt hän oli roomalaisena valmis aloittamaan tällaisen keskustelun ja heittää sen niin kuin puoli huolimattomasti siihen odottaen, mitä tämä mies, josta on puhuttu paljon ja häntä on mainostettu paljon ja huhuja kiertää valtavista tapahtumista, elämä voittaa kokouksista rannoilla ja siellä luonnossa. On kuullut kuolleiden herättämisestä ja on pitkään keskusteltu, kun sikalauma meni suoraan järveen. Nämä kaikki herättivät suuria kysymyksiä aikalaisten ihmisten käsissä. Ja he keskustelivat paljon siitä. Ja jotkut pitivät Jeesusta jo yhteiskuntavihollisena. Sen vuoksi, että hänen toimintansa ja tapansa, jolla hän eli ihmisten keskellä, oli siinä määrin käsittämätöntä, että hän ei millään tavalla mielistynyt päällystöä, eikä papistoa, eikä älymystöä missään muodossa. Ei ole kohteliaisuus syystä. Hän puhui aivan suoraan aikalaisille ihmisille, aivan kuin olisi ollut mitään piittaamassa siitä, että hänet voidaan tappaa. Sen takia juutalainen kultainen perinte sanoo, että Nikodemus, tuo hallitusmies, joka kuului kuka ties silloin Jerusalemin valtuustoon ja oli hallinnollisissa tehtävissä, oli Israelin kansan opettaja myös, jolle Jeesus myös vetosi siihen, että olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Nyt sitten kun papisto, nämä hengettömät miehet, jotka hengetön joukkue sai olla koolla, niin he ajavat asiat niin hienosti, nämä papisto ja tämä sen aikaiset miehet siinä, kun olivat aamuvarhaista keskustelleet, kuinka Jeesus saataisiin tapettua. Eikö muuten kumma, että uskonnollisuudessa voi olla tällainen murhaamisen henki? Jos ajatellaan, että siellä pitäisi olla se kaikkinainen apu ja siellä olisi täytynyt olla sellaista näkökulmaa inhimillisesti katsottuna, että miten Jeesusta voitaisiin auttaa. Heti henki pois. Se oli ensimmäisen asiana. Ei mitään tietoakaan sieluhoidosta. Lähinnä hoidetaan pois näkyvistä. Se oli ainoa, mitä voitiin tehdä. Ja sen takia saavat hienolla tavalla ajettua asiat niin, että Pilatuksesta tulee tuomari. Ja Kristuksesta pahan tekijä. Se oli hienosti ohjattu asia. Taitavalla tavalla saatiin ihmiskunta mukaan se siihen, ja tuodaan köysissä Pilatuksen eteen. Jos ajatellaan, että hän oli uskonnollinen johtaja, jos me puhumme sitä arvoisa kuulija inhimillisellä tasolla. Me olemme itse kukin olleet mukana siellä rannoilla ja me olemme nähneet, kuinka nuoren kaverin eväät otettiin ja niistä murrettiin leipää tuhansille ihmisille. Me olemme nähneet sen siellä hänen kanssaan. Me olemme tunteneet sen ruohon tuoksun, jossa istuimme ja kuuntelimme hänen puheitaan. Ja siinä isovatsaisetkin miehet, jotka olivat lihapullaa muistuttavia tikkujaloilla, vilistelivät siellä toisten joukossa. Ja pienen pojan eväät otettiin esiin siellä ja ruvettiin jakamaan siitä ruokaa kaikille. Ja yhtäkkiä tämä kaikki kääntyy siihen, että se alkaakin riittämään kaikille. Me olemme kaikki haltioituneena tästä mahtavasta tapahtumasta. Me olemme päässeet hänen kanssa seisomaan siellä vanhan hienon maiseman keskellä Lasaruksen haudalla, joka oli siihen aikaan hyvin vihreä, kaunis alue, jossa Lasarus asui. Me olemme kuulleet, kuinka hän huusi siellä, Lasarus tulee ulos. Ja me olimme jännityksestä suorastaan kipeinä, että saa nähdä, kuinka käy. Nyt taitaa nolata itsensä pahoa. Nyt taitaa mennä kyllä. Tämä menee nyt överiksi. Ja tulikin. Hekin olivat kuulleet tästä. Niin eikö olisi voinut ajatella, että nyt olisi luullut hengellisten ihmisten olevan sen verran hengellisiä hengessä, että siellä on muutakin ajatuksia kuin murhata. Mutta ei. He tekevät tämän Pilatuksesta tuomari ja Kristuksesta pahantekijän. Kristuksen pahimmat vihamiehet oli aikansa maailmassa hänen kohdalla jumalattomat hengenmiehet. Ja aikamme suurimmat eksitykset tulee aina tapahtumaan hengettömien hengenmiesten kohdalta. Se saa aikaan aina sen, että he lipsuu niistä Raamatun selkeistä totuuksista ja antaa myönnytyksiä ja tarjoaa ihmisille tällaista onnen tunnetta, jossa olisi helpompi olla. Ja Jeesus tuli saarnaamaan, mistä Johannes Kastaja sanoi alussa, että on pantu kirves puun juurelle. Jokainen puu, joka ei kanna hedelmää, karsitaan pois. Se sanoma ei ollut ihmisten korvia hyväilevä eikä kovin paljon viihdettä tuova. Ja Kristus aloittaa siitä saarnaamaan. Niin silloin hänen pahimmat vihamiehensä alkaa muodostumaan sieltä, nelimättä nämä hengettömät papistot ja virkamiehet siinä. He tekivät hänestä harhaoppisen. Se on yksi hienoin tapa, jolla voidaan saada tuomio aikaan tehdä harhaopin. Väittää, että hän ei ole luotettava. Eihän se meilläkään kaukana ole, kuulijani. Tulee porukkaan semmoinen henkilö, jonka luonne on vähän erilainen ja elämäntapa erilainen ja asennekin vähän erilainen. Niin eikö pikkusen tunnu, että on vähän niin kuin huikentelevainen? Oletko koskaan ajatellut? Meillä Pohjanmaalla on oikein jäykkä junttimies, jolle ei meinaa niin kuin sanaa tulla oikein suusta. Se on kulkaa tasainen ihminen. Mutta se on oikein vilkasluonteinen ihminen, niin ei oikein tiedä uskaltaako tuomena vanhimmistoon valittaa. Eikö ole totta vielä tänäänkin? Me pidämme jäyhyyttä jotenkin enemmän totuudellisempana kuin nauravaa persoonaa. Olisiko tämä kyllä Jumalaa naurattaa joskus? Tämä hyvänen aika. Kun ajatellaan vielä tätä joukkion elämää. Jokainen kerta on nähty historian valossa, kun heitä vastaan, papistoa vastaan on noussut. He ovat tehneet aina harhaoppisen ihmisestä. Sen jälkeen he yllyttävät vallanpitäjät tällaisen henkilön kimppuun. He tekevät heistä vallantekijöistä pyövelin. Ja uhrin herrastamme, tahraamaan kätensä viattoman vereen. Näin ne tekivät Pilatuksen kohdallakin. Niin kuin ensimmäisessä tilaisuudessa puhun, hän loppuelämänsä pesi käsiään. Vielä silloinkin, kun hän menetti sen virkansa ja oli pantu ulos koko tehtävistään. Hän ei koskaan päässyt siitä. Hän ei koskaan enää sen jälkeen nähnyt tervettä päivää. Hänen elämänsä oli kova isku siitä, mitä hän teki. Se oli elämä, joka jätti hänen jäljen. Ja sen takia kuulijat on tosi tärkeää pysähtyä ajattelemaan Kristusta pääsiäisenä kaiken tämän lelujen ja viihteen keskellä, missä me elämme. Ensinnäkin on sen tähden, ensimmäisenä. Kristus kuolee pahan tekijänä. Miksi on pysähdyttävä? Meidän on nähtävä uskossamme, että hän oli myös Jumala, niin kuin Isä oli Jumala. Oletko koskaan kuullut, että Jumala voitiin naulita ristillä? Hänet naulittiin sinun ja minun tähden. Hänet tehtiin synniksi, että me saisimme elämän. Hän riisuhtui vallasta, hienosta asemasta, loistavasta valtakunnasta, jota sinet voi mielikuvissa edes ajatella, minkälainen paikka on taivas. Koska sinun aivoissasi ei ole taivaalle vastakohtaa. Muuta kuin puhua kauniista, ihanasta, särehtivästä, mahtavasta maailmasta. Mutta koska aivoissa ei ole sille vastakohtaa, sitä ei voi käsittää. Siitä ei tarvitse tulla mitään. Uskonnollinen maailma toisena tekee edelleen tätä samaa. Ei seurakuntaa, hyvä kuulijani, pysty hajottamaan tuota maailmasta käsin. Ei koskaan. Vaikka maailma nousee meitä vastaan, sitä palavampia me olemme. Ei Napoleonkaan turhaa sanoa, että älä tapa kristittyä, kun yhden tapat, niin on 10 lisää. Ei ne pysty meitä kukistamaan, mutta sisältä käsin meidät saa hajalle. Sisältä käsin meidät pystyy tuhoamaan. Ja sen takia ne tunkeutuivat juuri niihin arvomaailmoihin, jotka olivat meidän keskeisiä arvoja justi uskon elämässämme ja meidän Herramme ja kuninkaamme Kristus. Jos hänet saadaan arvottomaksi, niin se on se kulmakivi, mistä Raamattu puhui, eli sen kaaren kulmakivi, joka sitoo kaikki nämä kaaren kivet siihen. Jos hänet saadaan arvottomaksi, se kaataa saman tien koko sen kristillisen elämän. Ja tämän vallalla pitäjät tiesivät hyvin. He olivat valmiit uskonnollisena edustajina tekemään pahimmat tekonsa. Ja sen takia uskonnollinen maailma tekee sitä edelleen. Sama vielä tänäkin päivänä meidän keskellämme, kaikki ne, jotka haluavat elää Kristukselle, mitä vahvemmin, sitä enemmän vainotaan. Sen takia, että ne ovat erilaisia ihmisiä. Me viittaamme siihen vielä loppuunsa enemmän. Kun ajatellaan tällaista asiaa tehdä Jumalan pilkkaajiksi, itse Jumala, niin huomaatko esimerkiksi Stefanuksen kuolessa, häntäkin nimitettiin harhaoppiseksi Jumalan pilkkaajaksi. Ja saatiin oikeutus tuhota hänet. Ja siihen yhdistyi kaikki sen ajan ympärillä olevat ihmiset, olivat valmiita, kun he kuulivat tämän tuomion, niin heittelemään kiviä. Ei minkäänlaista oman tunnon tuskia siitä, että tulikohan tämä tuomittua oikein. Ei mitään sellaista tuomita, vaan hypättiin porukkaan mukaan. Ole tarkka kuulijani tietämään, kenen lauluja laulat. Ja varsinkin tänä aikana, jossa me nyt elämme tätä aikaa, joka on suurta viihteen ja nautinnon aikaa, jolla ei ole pitkä toiminta-aika enää. Niin ole tarkka, kenenkä joukkiossa sä olet. Pyri vain niiden porukkaan, joilla on voimakas keskeinen osa Kristukseen. Se synnyttää sinussa turvallisuuden ja levollisuuden sen takia, että siellä missä Jeesus on, siellä on lepo ja rauha. Vaikka olisi hämmentäviä olosuhteita ympärillä. Kun ajatellaan Kristuksen elämää tässä ajassa, niin ei ole mikään ihme, että Luukaskin sanoo siihen vahvan hyvän sanan. Luukas 23 otetaan sieltä alusta kohdan, joka sanoo hienolla tavalla tässä, että tai oikeastaan edellisen luvun jakeissa he sanovat näin siinä, että silloinhan he kaikki sanoivat, sinä siis olet Jumalan poika. Hän vastasi heille, tepä sen sanotte, että minä se olen. He sanovat, mitä todisteita me enää tarvitsemme. Mehän itse kuulimme sen hän omasta suustaan. Koko joukko nousi ja vei Jeesuksen Pilatuksen eteen. He alkoi syyttää häntä sanoen, olemme todenneet, että tämä mies johtaa kansamme harhaan. Hän kieltää maksamasta veroa keisarille ja sanoo olevansa Kristus kuningas. Kristus voideltu. Mahtava tilanne, jos olet mukana siinä tuomioistuimessa. Olet siellä, ei mikään kovin suuri piha, missä kaikki tapahtui. Olet mukana siellä kuuntelemassa, olet joukkion mukana tullut siinä ja näet, kuinka ne on raahanneet tätä köytettyä miestä mukanaan sinne. Ja nyt on pysähdytty sitten aivan selkeitä asioita tuomaan ja nyt ruvetaan valehtelemaankin jo siinä sitten. Siinä karkaa pikkusen niin kuin asiat käsistä, he alkavat väittämään, että ei on kieltänyt maksamasta veroa. Jos ajattelemme kuulia tällaista kohtaa, joka nyt olemme seuranneet Pontius Pilatuksen luota Kristusta tähän Pilatuksen eteen tuonena uudelleen. Hänhän kävi pappien luona ja häntä kuljetettiin siinä ja haettiin keinolla millä hyvänsä, että hänet voidaan tappaa. Se on hienosti vedottu älylliseen elämäänkin myös siinä. Jokainen ihminen, joka luki aikansa maailmassa läpi tämän 20 vuosisadan ajan, niin hän pysähtyy tähän varmasti, mitä variseukset sanovat tässä, ja jonka he ajavat kansan mukaan siihen, niin sanovat tässä, että mitä todisteita me enää tarvitsemme. Mehän itse kuulimme sen omasta suustaan. Ja sitten kun joukko nousi ja vei Jeesuksen Pilatuksen eteen, alkoivat syyttää häntä sanoen, olemme todenneet, että tämä mies johtaa kansaamme harhaan. Hän kieltää maksamasta veroa keisarin. He esittävät suoran valheen. Pilatus sanoi ylipapeille sitten, että ja väkijoukolle löydä mitään syytä hänestä, että häntä voidaan rangaista. Mutta he pysyivät lujasti kannassaan ja sanoivat, hän villitsee kansaa opettaen kaikella, kaikkialla Juudeassa, Galileassa alkaen tänne asti. Oletko koskaan kuulijani miettinyt, että kuinka paljon oli niitä ihmisiä, jotka oli parantunut kokouksissa, missä Jeesus vaikutti? Kuinka paljon oli ollut ihmisiä läsnä, jotka oli saaneet vastauksen elämäänsä ja nyt yhtäkkiä kukaan ei nouse puolustamaan? Sen takia kuulijani tätä aikaa, jota me tänään elämme, älä anna elämäsi kasvaa kehenkään ihmiseen. Kasva Kristukseen. Jos sinä rakennat ihmisen ja elämäsi herätysliikkeiden ja erilaisten ihmismassojen varaan, sä rakennat tosi huojuvalle pohjalle. Sinun pitää henkilökohtaisesti hengessä yhdistyä Jeesukseen Kristukseen. Uskoon tulo merkitsee, että sä oot tullut hengelliseksi lapseksi ja alat elämään hengellistä elämää. Ja sulla on lapsen mieli vielä. Nyt Raamatun ja opetuksen äärellä sinä alat hiljalleen kasvamaan hengelliseen aikuisuuteen. Ja ennen kaikkea on tärkeää, että sinut saadaan kasvatettua Kristuksen sisäiseen tuntemiseen, niin kuin Ukko Paavolle sanoi Högmanin Seppä lähellä Kanavuorta Jyväskylässä. Kun hän lähti Nilsiän perukoilta kysymään häneltä, että mitä häneltä puuttuu, niin hän sanoi Paavolle, että sinulta Paavo puuttuu Kristuksen sisäinen tunteminen. On erittäin tärkeää, että sinä kasvat Kristuksen sisäiseen tuntemiseen, etkä mihinkään touhuamiseen. Että sun sisäinen elämäsi Kristuksessa on niin kiinni koplattua, että sä alat elämään uutta elämää Jeesuksessa. Koska sitten kun sä kasvat hengellisesti, niin sä tulet painimaan näiden kysymysten kanssa, jotka astuvat eteen tuolta hyvin vahvasti, joka on syytä ottaa esille. Ensimmäinen kysymys, joka kanssa painitaan paljon, niin on ensimmäinen Korinttolais 1 ja 18 jakeesta otetaan lähtökohta. Sanoma rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Näilläkin luetuilla kohdilla kuulijat, me lähestymme sitä iänikuista kysymystä, jossa ihmiskunta on aina kompuroinut. Jos ajatellaan Jumalan ihmisiä kautta ajan, niin ne ovat olleet ihmisiä, jotka ovat ihastuneet Jeesukseen ja antaneet elämänsä kokonaan hänen käyttöönsä, niin kuin sanotaan, luineen ja nahkoineen. Niin kuin tiedät urheilijat. Ei ne ota sitä niin kuin toisella kädellä. Että kokeillaan nyt, jos sattuisi, niin kuin tässä pikkusen menemään. He ovat sisäisesti asennoituneet siihen elämään, jota he aikovat elää. Jos sinä ja minä emme sisäisesti asennoidu elämään, Kristuselämään, niin meistä tulee tällaisia baptisti, vapaakirkko, helluntai uskovia, jotka olemme herätysliikkeelle hyviä. Mutta emme Jeesukselle, Kristukselle. Meillä on vain mielipiteitä toisistamme ja lajittelemme toisiamme erilaisiin kategorioihin. Kun Kristuksessa meillä on yksi arvo, ja se on se, että minä haluan seurata häntä. Se näet rakenna ihmisten varaan. Jos hetkeksi ajattelet kohtaa, minkä luetaan 21-23 jakeet tässä samassa ensimmäinen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, sanotaan näin, että koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa. Jumala näki hyväksi saarnauttaman hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmetekoja. Kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta. Sitten jatkaa hienosti. Hän on juutalaisille pahennus, pakanoille hullutus. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Miten hieno kohta tässä. Ja jatkaa hyvin. Jumalan hullutus on ihmisiä viisaampi. Jumalan heikkous on ihmisiä voimakkaampi. Katsokaa omaa kutsumustanne, veljet ja sisaret. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa eikä monta jalosukuista. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mitä jotakin on. Ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Minusta hienolla tavalla tämä kuulijani, tämä pääsiäinen tähtää tähän hienoon kysymykseen, jonka kohta puhumme. Ei se ole mikään ihme kysymys, mutta se on ajattelemisen arvoinen. Jos ajattelet, että näitä joukkiota, jos sieltä vähän erotetaan ryhmiä esiin, niin ensinnäkin tämä joukkio piti sisällään, jotka naulitsivat hänet ristille, niin korkea moraali. He tiesivät tarkkaan, mitä piti sanoa, mitä ei pitänyt sanoa. He olivat tarkkoja monien asioiden kanssa ja pitivät heti epämoraalisen asiat, jotka eivät heitä miellyttäneet. Korkea moraali ei tarkoita, että se on vahva uskova. Toinen, mitkä siellä oli hienostuneimmat ihmiset. Tämmöinen hienostoväki. He olivat yksi porukka, joka ei halunnut erottautua, että heidät päästään sanomaan, että sä oot natsarelaisen joukossa. He jopa sanoi Pietarillekin, joka joutui sen syvimmän syövärin käymään läpi, kun oli viimeistä kertaa kieltämässä kiroteen Jeesusta, niin hänelle sanottiin, että sinun puheesikin paljastaa sen. Syntyi hämmennyttävä tilanne Pietarin eteen. Jo puhetapa kertoi, että ovat galilealaisen seurassa. Ja tämä sai Pietarin tekemään elämänsä sellaisen asian, joka oli hänen elämänsä loppuiän painiottelu. Kun hän viimeisiä tunteja elää, niin hän siihen saakka kantoi tuskaa, että hän kielsi Herransa. Kun häntä ruvettiin telottamaan Roomassa, ristinaulitsemaan, niin hän sanoi, älkää naulitko minua niin kuin kuninkaani. Naulitkaa minut pää alaspäin. Se painoi hänen sydämessään se tuska, että oli kerran nähnyt viattoman miehen katsovan häneen ja toteavan katseellaan, Pietari, nyt se tapahtui. Ja hän meni yöhön ja itki, sanotaan. Ja kuulijani, kun ajattelet elämääsi, niin eikö ole totta, että on jotenkin hieno olla hienostunut? Se ei tarkoita, että se on väärin. Älä ymmärrä väärin. Se tarkoittaa vain sitä. On vaikea erottua massasta Kristuksen seuraajaksi. Pyydän sinua miettimään ennen kuin sanot vastalauseen. Sivistyneimmät ihmiset. Sivistyneisyys sen ajan maailmassa myös kuvasti opiskelua, ammattia, säätyä, mihin oli päästy. Se oli hyvin korkeasti arvostettua sen ajan maailmassa. He kokivat jotenkin brutaalina Jeesuksen. Hän oppimattomana miehenä, hänellä ei ole mitään tietoa mistään arvoista. Hän puhuu kuin papistomme. Kuinka hän voi tällaista tietää? He eivät osanneet arvostaa tätä natsarialaista, jota myös galilealaisiksi sanottiin. Ja jotenkin brutaalia tämä miehen elämä. He eivät olisi voineet katsoa, että tämä mies, jonka he tiesivät hyvin tarkkaan, hänen jo noin kolmikymppisenä, kun huhut oli kiertäneet, jopa sitten kun hänen elämää jo katseltiin varhaisvaiheessa, niin hänen elämästä puhuttiin ja siitä keskusteltiin keskenään. Ja kun hänen vaikutusaikansa alkoi noin kolmikymppisenä, 29-vuotiaana suunnilleen alkoi hänen vaikutusalueensa, niin silloin jo puhuttiin, että se on mysteeri vähän sen syntymä. Kun jotkut ihmetteli, mistä tuolla pojalla on viisaus? Miten tuo nuori mies on löytänyt tuommoisia syvyyksiä, tuommoisia hienoja sanontoja, mitä hän kertoo, mistä hän on voinut löytää tällaista? niin joku alkoi kertomaan, että no kyllä me tiedämme, meillä asuu sukulaisia siellä Galileassa. Että se oli ollut kylällä sukulaisten luona sen äiti, ja se tuli sieltä sitten kotiin, niin se oli raskaana silloin. He tulivat sieltä silloin kotia, ja siitä alkoi suuri kahina. Ja siitä tuli semmoinen tilanne vastaan, että lopulta tuntui, että siinä tulee täydellinen erokin. Ja siellä alkoi pahat kielet puhumaan. Ja joku tulee siihen, no tässä on vielä lisääkin, te ette varmaan tiedäkään, että silloin kun tämä verollepano alkoi tulemaan, Rooma alkoi vaatimaan, että mennään henkikirjoittamaan itsemme, niin tämä Joosef, hänen puolisonsa, joka kävi kovan taistelun läpi, kyllä te ymmärrätte, miehet, sanoi siellä tämä kertoja, mikä taistelu siinä oli, niin hän oli pakko ottaa se mukaan, kun jos olisi jättänyt sen tänne, niin totta kai me oltaisiin kivitetty sen. Hän oli pakko ottaa se mukaan sinne verollepano tilanteeseen, vaikka se oli vain tarkoitettu, että miehet menevät sinne. Niin silti hän otti sen sinne. Sivistyneistö ei voinut uskoa, että tässä oli Jumala takana. Jos olisivat uskoneet, ei koskaan aamun varhaista neuvottelua olisi pidetty. Jos ajattelemme sitten viimeistä näkökulmaa, uskonnollisimmat ihmiset. Yliveino Niilo sanoi kerran, kun oli meillä Tukholmassa vierailemassa, vähän ennen lähtöä Espanjaan, missä Jumala otti hänet kotiin. Hän ei ole koskaan lyöneet niin kipeästi ketkään muut kuin uskonnolliset ihmiset. Hän on kipeimmät haavat saanut siinä. Uskonnollinen ihminen on julma, sanoi Niilo. Se ei jää tälle luita erämaahan, se syö nekin. Se haluaa tuhota kaiken. Koko uskonnollinen maailma oli Jeesukselle suurin vihollinen, vaikka hän toi tähän maailmaan elämän. Hän ei tuonut arvoissa kuulija tänne uutta uskonnollisuutta. Ei jotakin etikettiä meille, että voisimme sitten pitää tiettyjä tilaisuuksia. Hän toi meille elämän, joka tulee meihin sisäisesti. Meillä on vain jatkuva taipumus uskonnollisina ihmisinä korvata Kristuksen sisäinen tunteminen toiminnalla. Me tarvitsemme aikaa joskus mennä kuule vatsalle niin kauaksi aikaa Jumalan eteen päivä toisen jälkeen, että saat Jumalalta jotain vastausta. Joskus on tehtävä se. Jumala ei vastaa tuosta napsauttamalla. Hän ei ole innostunut meidän asioistamme. Hän on antanut poikansa meille ja meidän tulee innostua siitä. Tuossa kerron päivällä ystävilleni, että Ranskassa yksi veli, kun näki näyn, että Jeesus tulee, niin riemukaan alle vietiin valtava punainen matto ja soittokunnalle omat paikat sinne ja kaikki olivat valmiina ottamassa Jeesusta vastaan ja yhtäkkiä yksi huomaa, että hyvänen aika, tuolla hän menee. Ja kauhea roskajoukko perässä. Siellä oli pummia ja entisiä rikollisia ja kaikenlaisia rosvoja hänen serrassaan. Se oli järkytys hänelle. He ovat panneet soittokunnat tänne, heillä on kaikki täällä valmiina, eikä se tullutkaan tänne. Mehän luimme tuossa, että ei mitään ole, hän tuli tekemään, että ne, jotka luuli jotain olevan, se ei mitään olisi. Älä luule, että Jumala on täytynyt koskaan tulla kenenkään meidän luokse, että hyvää iltaa Raimo Rahnasto. Olen seurannut teitä pitemmän aikaa, teissä jotakin erinomaista. Olen päättänyt pelastaa teidät. Olisiko mikään mahdollista, että te voisitte tulla seuraani? Niin totta kai hän Rahnasto sanoi, että tämähän olikin aika. Me on kyllä tiennyt tämän jo pitemmän aikaa, että tässä ollaan aika erinomaisia. Mutta ei hän tule niin. Me olimme kaikki syntyisiä. Ei hänen tarvitse tulla kenenkään eteen kumartelemaan, mitä me ollaan. Me olemme armonkerjäläisiä. Ja sen tähden nämä neljän ihmisryhmää, jotka nyt tässä nopeasti menimme yhdessä läpi, niin nämä tähtäävät siihen kohtaan, joka nousee elämässämme isoksi kysymykseksi, josta kohta muutamaa näkökohtaa katsotaan yhdessä. Jos ajattelet, mitä Johannes osoittaa tässä kohdassa, kun katsotaan Johanneksen evankeliumi 11, 25 ja 26 hyvällä tavalla. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Ei yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Tässä törmäämme kuulijat sellaisen kysymykseen, joka jossakin vaiheessa sinun ja minun uskonelämässä tulee isoksi kysymykseksi. Kun me sitten palaamme takaisin siihen kohtaan, me olemme kasvamassa hengellisinä ihmisinä Jumalan asumukseksi ja Kristus on tunnettavissa meissä, niin sä huomaat hienolla tavalla, kuinka sun hengellisessä aikuisuudessasi tulee syvempien elämän arvojen nälkä. Sä et enää tyydy vain kaikkeen, vaan sen tulee sellainen syvempi nälkä. Ja tässä tilanteessa, jos ajattelemme, niin siinä on jotain terveellistä. Tämä puuttui aikansa uskonnollista ihmisiltä. Jos kysytään, mikä oli se majesteettillinen rikos, jonka he tekivät kaikkivaltian silmien edessä, se illan kysymys. Se oli kuulijani se. Yksinkertainen sanonta. He kieltäytyivät elää ja kuolla Kristuksen kanssa. Risti on toivomme. Se on paikka, joka on meille ainoa mahdollisuus. Ja sen takia nämä ihmiset kieltäytyivät uhraamasta luonnollista elämää Kristuksen hyväksi. Kieltäytyivät uhraamasta luonnollista elämää Kristuksen hyväksi. Sinun elämä kadotetaan Jeesukseen. Muutama esimerkki tähän ennen kuin päätämme. Otetaan muutama Jumalan mies esille. Ensinnäkin Abrahami, joka on ehkä vahvin esimerkki niistä. Ensinnäkin tiesitkö, että Abrahami oli ylhäistä, hyvin sivistynyttä sukua. Hän oli tunnettu aikansa maailmassa, hänen sukunsa, ja hän oli sukuruhtinas hänen perheensä. Tämä suku oli Arpaksaadin sukua. Se oli aikansa vahva suku, ruhtinas suku. Ja tiedätkö, siellä oli hyvin järkeviä, viksuja ihmisiä. Eräänä aamuna Abraham sanoi isälle, mun pitää lähteä nyt. Ai mihin? No en nyt ihan tiedä, mutta pitää lähteä. Jos olisi ollut joku mikä suku tahansa, niin olisi ajatellut, no joo, no muonavahvuuskin säästyy, kun lähtee. Mutta kun oli kysymyksessä Arpaksaadin suku, niin ja viisaita, älykkäitä ihmisiä, ruhtinas suku, syntyi tilanne, että älä hyvä mies, onko sulla mitään tietoa, mihin sä menet? On yksi tieto. Polta siltasi takaa. Polta siltasi takaa. Lähde siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Hänellä ei ollut karttaa, ei merkattua maaseutua, johon hän tulee menemään. Hän vain tiesi, hänen täytyy lähteä. Et sinäkään tiedä elämäsi syvintä tarkoitusta. Mihinkä se johtaa? Sinun tulee astua Jeesuksen seuraan, se on pääsiäisen sanoma. Antaa elämä Kristuksen käyttötarkoituksiin Abrahamin tavoin, joka uskalsi nousta sukunsa älymystöä vastaan ja lähteä kohti tuntematonta. Eikö ole ihana, kun saa elää varman päälle? Kaikki on niin kuin varmaa. Lompakko on niin kuin Laihialahmien sanoo, että jos kyykkyy menee, niin pystyyn ei pääse. Ja on mukava elämä kaikin puolin. Mutta lähteä Kristuksen seuraan, jolloin kaikki vähän on niin kuin epävarmaa. Niin kuin vanha edesmennyt Auvisen Alpo tapas sanoa. Huvia viedään Mersulla ja evankeliumia Ladalla. Kun hän kuolivuoteellaan sanoi, että tämä elämä on nyt ohi, eikä tässä muuta ollutkaan kuin autovelka. Se oli hänen sanontansa. Eikö ole muuten pätkä totuutta? Jos ajattelet kuulijani seuraavaa henkilöä, Joona. Hän oli saanut aikoinaan sellaisella vuosiluvulla kuin 787-747 ennen Kristusta niin erittäin suuren arvon. Hän oli ennustanut profeettana Jeremian toiselle, kuinka hienon valtauksen hän tulee saamaan ja hänen maan rajat tulee kasvamaan. Hän tulee voittamaan vihollisensa ja hänen maansa laajenee aina merta kohti. Häntä juhlittiin ja ylistettiin ja sitten yhtäkkiä tulee Jumalalta sana. Lähde Niiniveen, israelilaisten vihollisten luokse. Mene niiden luokse ja ilmoita heille sanoma, jonka minä annan sinulle. Se oli järkyttävä ilmoitus. Se oli järkyttävä tilanne Joonalle. Jos ajattelee, että hän oli kotoisin kivasta, kauniista, pienestä kylästä, jota kutsuttiin Kat Haverin kylä. Kat Haverin kylä, pieni nätti kylä. Hän oli arvostettu siellä. Siellä oli mukava olla. Ihana elämä, ja häntä juhlittiin ja häntä kumarrettiin, ja hän oli suuri profeetta. Nyt alkoi sellainen matka hänelle, että se oli kohti tuntematonta. Hänenkin oli poltettava sillat takana. Ja niin hän lähtee kohti tuntematonta. Eikä hän tarkkaan tiedä Jumalan mieltä, mutta on mentävä sinne. Jumala ei sanaakaan sanonut, että mä saatan kyllä katua koko reisun. Ei sanaakaan sanonut siitä. Ja niin Joonan matka menee siihen, että hän joutuu ison kalan vatsaan. Asiat tuntuivat epäonnistuvan häneltä. Asiat tuntuivat menevän ihan päin prinkkalaa. Nyt ei kaikki ole kohdallaan. Kalan vatsassa oli syvin katumuksen hetki. Suuren vesihirviön mahassa. Elämän suurimmat katumukset käytiin siellä läpi. Hänen kaikki hienot kokemukset, jotka olivat jääneet taakse, hän oli vain nyt kalan vatsassa. Kaunis kotikylä siellä, tämä hieno paikka, Kat Haverin kylä, se oli muistoja vain. Hän oli kalan vatsassa. Hänen oli poltettava sillat kaikki taakse. Ei koskaan paluuta menneisyyteen. Tiedätkö, kun me olemme Jeesuksen seurassa? Tiedä sinäkin, kuulijani, että meidän elämää viedään joskus sellaisiin kalan vatsoihin. Että joskus tuntuu, että kyllä Jeesus nyt erehtyy. Mutta tiedätkö, hän astui suurempaan siunaukseen pois sieltä. Älä sen tähden pelkää elämää. Älä katsele elämää sillä silmin, että tämä on niin kummallista. Tämä on vaarallinen reisu. Hyvin käy niin, kuulette, tämän elämän vaikeuksien keskellä ja näin elämää elettäessä, niin voi olla, että täältä ei terveenä lähdetä. Mutta pääasia on se, että olet Kristuksen seuraaja. Se on pääasia. Ei Kristus halunnut tehdä Joonaa onnettomaksi, mutta hänen täytyi löytää Jeesus henkilökohtaisen elämään. Hänen täytyi tutustua Jumalaan eikä siihen järjellisesti ladattuun ja asetettuun elämään, että voi astua tähän näkymättömään ihmeeseen, kun Jumala on sanonut tämän hullutuksen kautta, hän on päättänyt saarnata, että kaikkien on tehtävä parannus. Astu hullutukseen. Pääsiäinen on meidän Jumalan hullujen juhla. Se on meidän, joka astumme Kristuksen mukaan, vaikka se vie joskus viimeiset siemenperunakkiin. Mutta me astumme siihen sen tähden, että me olemme tavanneet mestarin. Me olemme tavanneet kuninkaan, joka antaa meille voiman selviytyä elämän kaikista mutkista. Niin kuin eräs hyvä ystävä kirjoitti hienossa kirjoituksessaan äidille, joka oli jo kuollut pois. Äiti, nyt en enää kirjoita sinulle. Linnut ovat palanneet. Joutsenet läiskivät siivillään vettä jängän vesissä ja valoa tulvii. Tiedätkö, kuulijani, vaikka aika pimenee aika ällöttäväksi tänä aikana, Jumalan valo tulvii. Me nostamme siivemme kerran. Meidän kailotuksemme kuuluu kerran tuolla maailman atmosfääristä, tuolla hienossa olotilassa, kun nousemme taivasta kohden. Älä tänään maallisen matkasi keskellä väsy ja katso lattiaan, vaan näe, me nousemme voittajina kerran. Me jätämme tämän maailman ja siihen tämä koko pääsiäinen kuulijani tähtää, että sinusta ja minusta tulisi Kristuksen seuraajia silloinkin, kun olemme aivan yksin. Silloin tarvitsemme enemmän voimaa. Älä koskaan pelkää tehdä tämän kysymyksen ääressä ratkaisua. Älä milloinkaan kieltäydy uhraamasta luonnollista elämää Kristuksen hyväksi. Anna kaikkesi. Maksa yli sen, mitä olet ennen tehnyt. Anna koko elämäsi. Ole niin kuin Jumalan miehen ja naisen tulee olla. Älä ole laskutikku kristitty. Siirry pois Juuraksen joukoista palvelemaan tänne Pietarin joukkoon, joka hiipii hiljalleen takaisin. Hävettää niin ankarasti ja oli se vähän paha teko, kun menin sanomaan. Mutta sydämen syvimmissä kerroksissa huutaa se Pietari, kun palaat, vahvista veljesi. Jos olet epäonnistunut, nouse, ole kirkas. Jos olet hävinnyt jossakin tilanteessa, unohda menneet, nouse Kristuksen seuraan. Me voitamme. Amen. Amen.